До сусветного дня молитва в запокликании спаслался папа Франциша у своим разважании перед молитвой Регина Цели на площади Святого Петра у Ватикане сегодня. Пантефик нагадал, что каждое покликание завсёды потребует, как выйти за самого себе, как засяродить свое житё на Христе и Его Евангелию. Тому покликание, как идти за Иисусом, является одночасово цікавим и стимулюючим. Как оно зреализовалося, завсёды необходимо увести у глубокое сябродство с Паном, как жить для Его и с Им, потлумачил папа.
Евангелиста Джованни ci presenta in questa quarta domenica del tempo pasquale.
У гэтую четвертую великодную неделю евангелист Ян показывает нам образ Иисуса доброго пастыра. Разважаючи гэты урывок з Евангелия, мы можем лепш зрозуметь тыя адносіны, якія Иисус меў со своими вучнями. Адносіны, якія былі заснаваныя на пяшчотнасці, любові, узаемазразуменню і на абяцанні, што яны атрымаюць непамерны дар. Я прыйшоў, каб вы мелі жыццё і мелі ў дастатку. Такія адносіны – гэта прыклад адносін паміж хрысціянамі і адносін паміж людзьмі. Шматлікія людзі сёння, як і ў часы Єзуса, прапановаюць сабе ў якасці пастырам нашага жыцця, але толькі ў воскрослы Христус з'яўляецца сапраўдным пастырам, які дае нам жыццё ў дастатку. Я заклікаю усіх верыць у Пана, які кіруе намі. Не толькі кіруе намі, але суправаджае нас, ідзе разам з намі. Будзем слухаць адкрытым розумам і серцам Яго слова, каб умацоваць нашу веру, асвятляць нашае сумленне і прытрымлівацца навучання Евангелля.
In questa domenica preghiamo per i pastori della Chiesa, per tutti i vescovi, compreso il vescovo di Roma.
У гэту неделю мы молимся за пастыраў касцёла, за ўсіх біскупаў, у тым ліку і за біскупа Рыма, і за ўсіх святароў. Асабліва помолимся за новых святаров Римской диацезии, яким я уделил у базилицы Святого Петра святарское посвящение. Витаю их усіх. Нехай Пан да поможа нам, святарам, быть завсёды верными наставнику и мудро керовать Божьим народом, які нам даручены. Та сама и вас тут присутных прошу да помогать нам быть добрыми пастырами. Аднойчы я прачытаў вельмі прыгожую рэч, як Божы народ дапамагаў біскупу і святарам быць добрымі пастырамі. Напісаў гэта святы Цезарыус Арлес, святар першых стагоддзяў царквы. Ён патлумачыў, як Божы народ павінен дапамагаць пастыру, і расказаў наступны эпізод. Калі цяля галоднае, ідзе да каровы, да маці, і бярэ ад яе малако, але карова не дае яму адразу. Здаецца, што хоча яго захаваць для сябе. І што робіць цялёнак? Сваім носам пхаецца да вымя каровы, каб атрымаць малако. Як прыгожая выява, так і вы, кажа гэты святы, павінны паводзіцца з пастырамі, заўсёды стукаць у іх дзверы, да іх сэрца, каб далі нам малако дактрыны, малако ласкі і малако кіравання. І я вас прашу, турбуйце святароў, усіх нас святароў, каб мы далі вам малако ласкі, дактрыны і кіраўніцтва. Турбуйце, думайце пра гэту прыгожую выяву з цялёнкам, якое турбуе сваю маці, каб дала яму есці.
In questa domenica ricorre la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.
У гэтую неделю адзначаецца сусветны дзень малітваў за пакліканні. У пасланні на гэты дзень я нагадаў, што кожнае пакліканне заўсёды патрабуе, каб выйсці за сябе самога, каб засяродзіць сваё жыццё на Христе і Яго Евангелю. Таму пакліканне, каб ісці за Єзусам, з'яўляецца адначасова цікавым і стымулюючым. Каб яно зрэалізавалася, заўсёды неабходна ўвайсці ў глыбокае сябродства з Панам, каб жыць для Яго і з Ім. Памолімся, каб та сама і ў наш час шматлікія маладыя людзі пачулі голас Пана, які заўсёды падвяргаецца рызыцы, быць задушаным шматлікімі іншымі галасамі. Памолімся за маладых людзей, магчыма, хтосьці з іх, прысутны тут на плошчы Святога Пятра, пачуе гэты голас Пана, які кліча яго да святарства. Помолився за Його, коли Він тут, і за усіх молодих людей, які є уже покликані.
Preghiamo per Lui, sei qui, e per tutti i giovani che sono così.
Треба відзначити, що сьогодні на площі Святого Петра і прилягаючи до її вулицях, зібралася велика кількість людей.